Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Fitri Abiti Kacung?
Ya, saya.
Saya daripada Inti Deras Baik, Cawangan Segamat Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat untuk Puan Fitriah. Boleh? Okey, betul tak alamat rumah Puan? Nombor 23, Jalan Impian Emas 3, Taman Impian Emas, Kampung Tengah, Segamat. Betul?
Betul, betul.
Okey. Boleh cerita tak, Puan ada online banking tak?
Saya tak ada online banking.
Oh, tak ada online banking. Apa ni? Puan sekarang suri rumah ke atau ada buat kerja ke, bisnes ke?
Saya suri rumah.
Suri rumah. Oh, okey. Nombor telefon yang Puan letakkan untuk apa? Pekerjaan ni 011-700-9255 ni nombor Puan eh?
Nombor saya.
Okey. Nanti boleh tak Puan maklumkan dekat apa maklumat rujukan Puan, Cik Abdillah dengan Encik Azwan yang saya akan call sekejap lagi. So minta dia orang angkat telefon lah untuk buat pengesahan maklumat.
Dua-dua ke?
Dua-dua. Saya akan call dua-dua.
Oh, yang mana satu? Senang saya nak ni. Standby.
Encik Abdillah dengan Cik Azwan bin Azmi. Suami Puan dengan saudara Puan.
Oh, suami saya dekat Singapura.
Oh, kat Singapura.
Untuk saudara ada dekat JB.
Okey, yang Cik Azwan bin Azmi. Kalau macam tu, okay. Saya kontak yang Cik Azwan ni lah.
Cik kontak dia terus ke atau saya bagi tahu?
Cik bagi tahu dulu lah. Maklumkan takut dia tak angkat bila nombor lain.
Okey. Okey, terima kasih.
Okey, sama.